Скардзіцца Богу на свае цярпенні, гэта не грэх, а сардэчная малітва, якая даходзіць да пана, лічыць святы Айцец. Гісторыя старазапаветных Тобія і Сары была ў цэнтры разважанняў папы падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты 5 чэрвеня. Дзве гэтыя асобы апынуліся ў драматычнай сітуацыі. Першы быў сляпы, нягледзячы на свае добрыя справы, другая – жонкай сямі мужоў, якія памерлі перад першай шлюбнай ноччу. Абодва маліліся да Бога, каб даў ім памерці. Ёсць людзі, у экстрэмальных сітуацыях, адзначыў папа, нібы ў нетрах існавання, і яны шукаюць выхад. Яны скардзяцца, але без блюзнерства. Ёсць шмат людзей, якія жывуць у памежнай сітуацыі, адзначыў пантыфік. Недаядаючыя дзеці, бежанцы, невылечна хворыя. Для садукеяў выпадак удавы сямі мужоў быў толькі маральным казусам. Хрысціянін жа такія сітуацыі павінен успрымаць на ўзроўні сэрца, лічыць Францішак. Мне не падабаецца, калі аб такіх сітуацыях гаворыцца навукова і не па-чалавечы з пункту гледжання статыстыкі, прызнаўся ён і дадаў, што ў касцёле шмат людзей знаходзяцца ў такой сітуацыі. У гэтых выпадках, падкрэсліў святы Айцец, мы павінны рабіць тое, што кажа Езус. Маліцца. Маліцца за іх. І яны павінны ўвайсці ў маё сэрца, яны павінны стаць неспакоем для мяне. Маліцца не ідэямі, маліцца сэрцам, дадаў ён. І менавіта выслуханыя малітвы Тобі і Сары даюць нам надзею. Святы Айцец заклікаў не весці інтэлектуальных гульняў, як рабілі гэта садукеі, але маліцца за тых, хто жыве ў драматычнай сітуацыі і пакутуе так, як Езус на крыжы.